Dëgjuesi ndëruar, mirëdita kudo ku jeni dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni postierash do të ndiqni. Euleksi arreston deputetin Uk Rugova me dyshimin për krim të organizuar. Në veri të Kosovës është arrestuar shefi policisë së Serbisë, Euleksi thot se ai vetë u dorëzua, ndërkohë gjykata ka konfirmuar paraburgimin për Oliver Ivanovićin. Opozita në Prishtinë kritikon kryeministrin Thaçi për deklaratën se dialogu i Brukselit po vendos normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoni veç zgjedhjeve presidenciale mund të mbahen edhe ato parlamentare. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, po qëndron në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni e Euleksit i ka shqiptuar një mas ndalimit deputetit të Republikës së Kosovës Uk Rugova të birit të presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova. Sipas njoftimeve të para, atij është shqiptuar ndalimi prej 48 orësh në ndyshimin për krim të organizuar. Në orët e mëngjesit, forcat policore të Euleksit kanë mbastisur shtëpinë e zotit Rugova në lagjen Velania të Prishtinës. Operacioni po zhvillohet edhe në përmjedise të tjera për kapjen e të dyshuarve të tjerë, gjithashtu në ndyshimin për krim të organizuar. Operacionin e mbastisjeve në ndyshimin për kapjen në një grupit të dyshuar kriminal e ka konfirmuar edhe zëdhënësia Euleksit Blerim Krasniqi. Euleksi ka arrestuar në veri të Kosovës një zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në ndyshimin për krime lufte dhe krim të pasluftës në Kosovë. Euleksi ka bërë të ditur se Dragan Delibashić u arrestua në fshatin Leshak të komunës së Leposaviçit. Dragan Delibashić ishte emëruar nga qeveria Serbisë pas luftës në Kosovë në postin e shefit të policisë serbe, ndërsa drejtonte edhe grupin e njohur si Roje të Urës. Veçtërisht dyshimet kundër tij lidhen edhe me ngjarjet e muajit shkurt të vitit 2000 në veriun e Mitrovicës, ku 10 shqiptar kanë humbur jetën gjatë razirave të dhunshme. Një trup gjykues në gjykatën e apelit të Prishtinës e ka konfirmuar vendimin e gjykatës themelore të Mitrovicës lidhur me paraburgimin e Oliver Ivanovićit, i cili dyshohet për krimet e luftës dhe vrasje të rënd. Gjykata e apelit është pajtuar me vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Mitrovicë për ekzistimin e rrezikut substancial që i pandehurit të ikë nga hapësirat e jurisdiksionit. Trupi gjykues po ashtu ka gjetur se ekziston rreziku konkret i kërcënimit të dëshmitarëve. Fatmir Limaj ish nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëri nga personalitetet kyçe të kësaj partie në një kohë, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, ka theksuar se aktiviteti i tij në PDK ka pushuar. Limaj, duke folur në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, ka thënë se bashkë me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi janë në përgatitje si për performimin e një partie të re. Duke folur për zhvillimet në vend, ka theksuar se për shkak të proceseve gjyqësore që është zhvilluar ndaj tij nga viti 2010, më shumë ka qenë vëzhguar se sa pjesëmarrës i zhvillimeve në skenën politike të Kosovës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, pritet të takohet me presidentin e Ukrainës Viktor Yanukovych dhe udhëhesit të opozitës në Kiev të mërkurën në një përpjekje të re për të ndërmjetësuar një zgjidhje për trazirat antiqeveritare. Ashton thuhet se mbrëm ka ngrënë darkë me udhëhesit të opozitës në Kiev. Insistimet e baroneshës Ashton për një zgjidhje në Ukrainë vijnë pasi nën presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje presidentit Yanukovych të ndjekë dialogun dhe kompromisin për të dalë nga gjendja e tanishme trazirave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Përfaqësues të opozitës në Prishtinë shohin të ngushtë deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi të bëra në konferencën e Munichit gjatë fundjavës së dialogu i Brukselit po vendos normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas opozitës, normalizimi arrihet kur Serbia të njeh Kosovën si shtet dhe kur ky vend të pushojë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të mund të arrihet përderisa Serbia të mos e njohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran, thonë përfaqësues të opozitës në Prishtinë. Deklaratat e tyre pasojnë në fjalimin e kryeministit Hashim Thaçi në konferencën e Munichit gjatë fundjavës, kur ai kishte shprehur besimin e tij se të dyja vendet përmes dialogut që po zhvillojnë në Bruksel po fillojnë normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Deputeti e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, mendon se Kosova dhe Serbia do të duhet të jetonin në fqinjësi të mirë, por aktualisht ajo thot se dialogu që po zhvillohet dhe marrëveshjet e arritura nuk janë duke u zbatuar dhe si të tilla nuk do të garantojnë me asgjë normalizimin për të cilin kishte folur kryeministri Thaçi.
Çdo hap tjetër që mund të ndërmirret përderisa nuk ekziston akti i njohjes, do të thoja është vetëm një fasadim falso i raporteve në mes të dy shteteve.
Përderisa kishte shprehur besimin në fqinjësi të mirë me Serbinë, kryeministri Thaçi kishte deklaruar po ashtu se shqiptarët dhe serbët nuk urrehen organikisht siç prezantohet në shumë vlerësime. Pas kthimit nga Gjermania, Thaçi kishte thënë po ashtu se nuk janë vetëm shqiptarët dhe serbët ata që luftuan dhe tani duan të jetojnë në paqe.
Lufta e Kosovës është zhvilluar kundër prezencës së Serbisë në Kosovë. Kosova është e lirë, pavarur dhe sovrane, është në interesin edhe të shqiptarëve, është edhe në interesin e serbëve, është në interesin e paqes.
Në anën tjetër, lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti e sheh as të rrezikshëm formatin e tanishëm të dialogut me Serbinë, saqë vlerëson se Kosova po humb suverenitetin e vet në pjesën veriore të vendit. Në një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Kurti e kishte parë si të domosdoshme që Kosova të ndërtonte një republikë ndryshe nga kjo sotmja, nga pamundësia e ushtrimit të funksioneve shtetërore si shtet sovran.
Ne duhet të kalojmë të një transformim i shtetit ton nga pazaret me Serbinë që po na bosnjëzojnë shtetin, të suverenitetit republikan që bashkon Mitrovicën.
Se Kosova dhe Serbia janë ende larg një normalizimi të plotë, flet edhe deputetja Vjosa Osmani.
Dhe shembulli i fundit është edhe tendenca e Serbisë që zgjedhjet e saj parlamentare në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare timbajnë edhe në territor të Kosovës, dhe kjo tregon që pavarësisht negociatave të shumta që janë bajtur në Bruksel, Serbia po vazhdon me praktikën e vjetër, që është një praktikë bllokuese në njërën anë dhe praktikë e ndërhyrjes në sovranitetin dhe integritetin territorial të një shteti tjetër.
Nga procesi i shpërbërjes së ish Jugosllavisë, Kosova ka dalë fundit si shtet. Ajo shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 pas konfliktit të armatosur të viteve 1998-99 dhe ndërhyrjes së forcave paqëruese të NATO-s, me çka ishte mundësuar fillimisht të vendosja një administrimi ndërkombëtar nga Kombet e Bashkuara. Tani Bashkimi Evropian po ndërmjetëson një dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në përpjekje të zgjidhjes edhe të problemit të veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku ky komunitet nuk është integruar ende në shtetin më të ri evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë e caktuara politike po përpiqen të shfrytëzojnë protestat e studentëve të Universitetit të Prishtinës, të cilat po zhvillohen tash disa ditë vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Roland Sulejmani nga grupi i pavarur i studentëve thotë se ka pasur individ që po përpiqen të fitojnë kredi politike në kurrizë të protestës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Roland Sulejmani nga grupi i pavarur i studentëve i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se ka pasur individ që janë përpjekur ta shfrytëzojnë protestën për interesa që nuk përputhen me ato të studentëve.
Her pas here, individualisht, ka një arsyllet, unë menaj që podrojnë me fitu kredi politike në kurrizë të kësaj proteste, mirë po dhëtë me qenë vëmençëm, nëse ka diçka ma konkrete, unë besi që dalë me një komunikat për media në emër grupit pavarur studentëve.
Imer Mushkola, i njohës i zhvillimeve politike në vend, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kërkesat e studentëve protestues për depolitizim të Universitetit të Prishtinës rrezikon të shndërrohet në politizim të protestës për këtë kërkesë.
Me protestat e studentëve janë parë edhe eksponent të partive politike, kryesisht rezultat televizijës vetëvendosje, të cilët i kanë përkrahur studentët në kërkesat e tyre. Kjo na le të kuptoj se kryesisht subjekt politik, duke më qenë anash edhe antarët e partive të tjera politike, po përpiqet që këtë protest të studentëve ta politizojnë.
Shqetësim për, siç është thënë, tendencat e partive politike të cilat tentojnë që ti politizojnë protestat e studentëve të Universitetit të Prishtinës, duke i ngjyrosur me ngjyrë partijake, ka shprehur përmes një komunikate për medje edhe Forumi i Rinis i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky forum ka vlerësuar se Universiteti i Prishtinës është e pamundur që të depolitizohet duke i politizuar kërkesat dhe ka kërkuar që të lihen studentët të organizohen, sepse siç thuhet, më së paku kanë nevojë për metoda të dhunshme dhe jo qytetare të protestuarit. Glauku Njuca, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, duke folur për Radion Evropa e Lirë, nuk e ka ka mohuar pjesëmarrjen e aktivistëve të kësaj lëvizje në protestat studentore.
Nëse thuhet që universiteti t'i kthehet dijes, universiteti t'i kthehet shkencës, universiteti t'i kthehet hulumtimeve, pushteti t'i largoj duart prej universitetit, të gjitha këtu nuk janë kërkesa partijake. Këtu janë kërkesa edhe qytetare, por edhe kërkesa të interesit kombëtar. E tash pse i thot lëvizja vendosi ato, nuk do të thotë që ato janë kërkesa partijake.
Por analisti Mushkola i thot se lëvizja vetëvendosje po i shfrytëzon protestat studentore për qëllime të veta politike.
Ne e dim në të mund tëmë strategjinë e lëvizjes vetëvendosje, të cilën unë shpesh tëmë të mjaftojnë 5 veta që të bëhen bashkë, të bëhen grumë, dhe në njëherë një aktivist të lëvizje vetëvendosje është aty.
Deputeti Konjufca i hedhë poshtë pohimet se lëvizja vetëvendosje po përpiqet të shfrytëzoj protestat studentore. Ndryshe Sulejmani thekson se grupi pavarur i studentëve është i vetëdijshëm që ekzistojnë tendenca për degradimin e protestave të studentëve, por si thot ai, ky grup do të jetë i vëmendshëm që kjo të mos ndodhë. Proteste e grupit të studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina tash e sa ditë është zhvilluar me kërkesën e studentëve për dorëheqje të rektorit Ibrahim Gashi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përveç zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë sipas të gjitha gjasave, duket se do të mbahen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Zyrtarisht asgjë nuk është konfirmuar, por sinjali është dhënë nga BDI-ja, e cila ende nuk ka marrë përgjigje nga kryeministri Nikola Gruevski nëse do të mbështesë ose jo një president konsensual. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Partitë politike kanë vazhduar me taktizimet lidhur me zgjedhjet presidenciale, por edhe me ato të parakohshme parlamentare, të cilat e besohet se do të jenë të paevitueshme, nëse dështon ideja e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjedhjen e një presidenti konsensual mes Maqedonasëve dhe Shqiptarëve. Zëdhënësi i kësaj partie qeverisës e Bujar Osmani thotë se në mbledhjen e fundit të kryesisë nuk është sjellë ndonjë vendim për zgjedhje të parakoshme, por një mundësi e tillë është lënë e hapur nëse nuk mbështetet propozimi i saj për president konsensual.
Si variant për dalje nga kriza eventuale politike në mbledhjen e fundit kryesisë, kryesia përcaktoi edhe një alternativë të re, ajo është e zgjedhjeve të mundshme të parakoshme si rezultati sinjaleve që vinin në opinion se mund edhe dështon koncepti i kandidatit konsensual.
Ndërkohë VMRO Dopomoneja ende nuk ka dalë me përgjigje nëse mbështet ose jo një ide të tillë, por bazuar në deklaratat e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski, është mëse e qartë se kjo parti do të ketë kandidatin e saj, ndërsa jo zyrtarisht të bëhet e ditur sa i mund të jetë presidenti aktual Gjorgji Ivanov, të cilin BDI-ja publikisht ka deklaruar se nuk do ta mbështesë për shkak të vlerësimeve se gjatë mandatit të deritanishëm ai nuk ka përfaqësuar drejt të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Partitë opozitare këto debate i kanë quajtur thjesht taktizime të partive në pushtet për të ardhur deri tek zgjedhjet e parakoshme parlamentare. PDSH-ja e Mendo Thaçit nuk ka interes për këto zgjedhje. Ndërsa sa i përket të parlamentareve, ajo do të merë pjesë me që si që ka theksuar, kjo imponohet nga lojrat e partive në pushtet. Edhe opozita Maqedonasë thot se do të merë pjesë në zgjedhje, por ende nuk ka caktuar kandidatin e saj. Lidhje socialdemokratë është e gatshme për zgjedhjet presidenciale, të cilat e vlerësojmë se do të jenë test për vullnetin politik të VMRO Dopomones që të organizoj zgjedhje normale të rregullta dhe demokratike. Ka përsëritur qendrimin e opozitës zëdhënësi Petra Shilegov. Si pas kodit zgjedhor, partit politike kandidatet e tyre janë të obliguar të shpallin deri më 13 mars, por sa këto zgjedhje mund të zgjedhin problemet me të cilat përballet Maqedonia si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Albert Musliu, analist politik, thot se gjithçka varet nga rezultati zgjedhor.
Varësisht a do zgjidhet kryetari i shtetit, a do zgjidhet në raundin e dytë, a do të ketë cenzus. Gjithë ato janë detaje që mund të japin influencë pastaj në marrëveshjet postelektorale, flas për zgjedhjet, parakoshme parlamentare. Nëse ndodh që Dëpomëneja fitoj shumit absolute, gjithsesi ajo do të ketë influencë në marrëdhëniet me partnerin e koalicionit. Po nëse ndodh që Dëpomëneja të ketë uljen numre e deputetëve, se ka edhe ashtu anketa që tregojnë, gjithsesi do ta rrisë influencën e partnerit koalicionit shqiptar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe gjuhës në ruar, kjo ishte dëra për takimin ton të orës 12, emisionet tona të radhës janë në orën 16.21. Për të informuar më shumë në kohë reale, për informacione nga Kosova, rajone dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe bashkë mirë dëgjoshim.